напрегнати са според мен, защото ежедневно, както за всички останали производители, битка за клиента. Как можеш да спечелиш един клиент, като направиш една добра хармонизация между цена и качество? Мисля си, че все повече се увеличава дела на тези, които търсят цената и качеството да са в равнопоставеност. Макар че бавно се случва това, защото българинът е консуматор с определени ниски възможности и за него продължава да е водещо цената, без да е съобразил, че това, което яде, не е най-подходящо за него. Провели сме много семинарни такива срещи, промоции. Е така, като се върне човек назад и си вика, какъв беше смисъл от тази промоция? Но тъмни хлябове, здравословно изработени, намира, че не се е отместил камъка в посока повече консумация. Защото българинът е традиционалист, за него два са водещите хляба, ръжен и бял хляб. Той е свикнал да има задължително на масата хляб, така че той си остава един твърд консуматор на доста хляб.
Все още има в магазинната мрежа хляб с нереално ниски цени.
Тези хора правят комбинация между собствената марка на магазина и производителя и естествено инвестициите са двустранни. Освен това са готови да поемат и рискове с непродадени количества, които са свързани с финансови рискове, разбира се. И говорейки за финансов риск, ние сме стигнали до откритието, че ние нямаме регламент за технологичен брак. Защото аз се връщам в ония строй, който всички загърбваме, не знам дали отричаме, но сме загърбили. Там се имаше регламентиран технологичен брак и той беше почти законно регламентиран някакси. Имаше отделни партиди в сметките и така нататък с счетоводството. И смятам, че сега не е по-различно. Въпросът е, че никой до сега не обръща внимание на този, може би, дребен факт. Той реално го има. И заравяйки се ние да не го признаваме, смятам, че не прави чест на никоя уважаваща себе си финансова институция. И може би нашите искания ще са в тази посока.
Увеличаването на цените на горивата как ще повлияе?
Нашия делник е все по-труден, защото фалитите са нормални в нашите ширини. Аз се връщам на думата фалит и се оказва, че няма и закон за фалита. За фалитите въобще. Няма ясни регламенти. Имаме още много да хармонизираме нашето законодателство. Имаме още дълъг път, за да останем на пазара като нормални пазарни субекти.
Освен за признаване на регламентиран брак и за законодателство, каква друга посока обмисляте искания?
Ние сме правили един паралел. Може би сега е лошо да направя този паралел между Гърция и България, че там има специален закон за хляба, който помага съществуването на такива браншови структури. Те са част от гражданското общество и ние трябва да търсим механизми, по които да можем да укрепим тези граждански общества, тези регионални и национални браншови структури, защото те сумират проблемите на колегите и ги поднасят на изпълнителната власт, защото по-отделно ние сме уязвими и няма кой да ни обърне внимание, но независимо, че имаме такива браншови организации, национално представени, ето отново в програмата на земеделието има за месопреработватели, млекопреработватели, зърнопроизводители. За хлебари няма. Продължаваме да сме извън строя, извън полезрението на политиците, на това, че и за нашия бранш, който, вярно, една традиционна област, част от нашето национално хранене, но трябват инвестиции. Никой не иска да работи нощен труд, което ни навежда в нисък ценови сектор на заплатите и младите хора не искат да идват в бранша, защото няма достойни за тях заплати. Това обезкървява бранша и въобще много последици води това, че бранша е загърбен и изоставен.
Тоест дошло му е времето за закон за хляба в България.
Не зная дали ще се случи, защото отново стигаме до това, че твърде много трябва да се хармонизират законите ни. И едва ли ние ще сме значима част от проблемите в закона за хляба. Но ето, федерацията отново поставя един проблем за минимална защитна цена на хляба. Аз съм сигурна, че няма как да се случи. Защо? Защото Комисия за защита на конкуренцията ни глупи за картелно споразумение, за което няма доказателства, а по презумпция, че ние, говорейки с вас, журналисти, щастите говорим за някакви цени. И тя казва, че ние по този начин правим отношение и на дребния, и на едрия производител, на колко да продава хляба, което смятам, че не е коректно. И си мисля, че държавата няма да стане част от това картелно споразумение, монополно за някаква минимална защитна цена на хляб. Това не е пазарно поведение. Но пък другата крайност с силно занижена цена също не е пазарно поведение. Така че между чука и наковалнята, колкото щеш въпроси.
Омагьосан крак.
Абсолютно.